Žitije svetih.
Stradanje svetih mučenika Taraha, Prova i Andronika. Za carovanja Dioklecijana i Maksimijana, kada u Tarsu Kilikijskom upravljaše prokonzul Numerije Maksim, u gradu Pompeopolju biše uhvaćena tri hrišćanina, Tarah, Prov i Andronik, i dovedeni pred prokonzula Maksima na sud. Pogledavši na njih, prokonzul primijeti da je Tarah čestit star čovjek i obrati mu se ovim riječima: "Kako se zoveš? Jer tebe kao najstarijeg po godinama treba najprije pitati." "Ja sam hrišćanin," odgovori Tarah. Prokonzul na to reče: "Ne kazuj mi svoju bezbožnu vjeru, nego reci svoje ime." A Tarah opet odgovori: "Ja sam hrišćanin." Tada Maksim naredi slugama: "Bijte ga po ustima i govorite: ne odgovaraj tako sudiji." A Tarah bijen govoraše: "Kako mi je ime, ja kažem hrišćanin. Ono mi je milije od imena što mi roditelji dadoše, a ako hoćete i njega da saznate, evo njega, Tarah." U vojsci pak zvahu me Viktor. Prokonzul ga upita: "Kakvog si roda, Taraše?" Tarah odgovori: "Porijeklom sam rimskog vojničkog roda u sirijskom gradu Klavdiopolju, a kada postadoh hrišćanin, ja napustih vojničko zvanje." Prokonzul na to reče: "Ti si bio nedostojan biti vojnik, ipak kaži kako si otišao iz vojske." Tarah odgovori: "Molih kneza Publiona i on me otpusti." Prokonzul reče: "Poštedi starost svoju i poslušaj naređenje careva naših, da bi ti ja ukazao poštovanje. Pristupi i prinesi žrtvu bogovima našim, jer se njima klanjaju i sami carevi koji vladaju vaseljenom." Tarah odgovori: "Obmanuti satanom, oni padoše u zabludu." Prokonzul na to naredi slugama: "Razbijte mu vilice, jer govori protiv careva da oni obmanuti padoše u zabludu." Pijen Tarah govoraše: "Tvrđah i tvrdim da oni padoše u zabludu kao ljudi." Prokonzul reče: "Ostavi bezumlje svoje i prinesi žrtvu bogovima našim." Tarah odgovori: "Ja jedinome Bogu mome služim i njemu prinosim na žrtvu ne krv, nego čisto srce." Prokonzul reče: "Štedeći starost tvoju i pokazujući snishodljivost, ja ti savjetujem da ostaviš štetnu vjeru hrišćansku i da prineseš bogovima žrtvu." Tarah odgovori: "Takvo bezakonje učiniti neću, jer ljubim zakon Boga moga i neću odstupiti od njega." Prokonzul reče: "O zla glavo, postoji drugi zakon koji treba ispunjavati." Tarah odgovori: "Paguban je zakon vaš koji vama neznabošcima naređuje da počitujete kamenje i drvlje, dijela ruku ljudskih, i da im se klanjate." Prokonzul naredi prisutnima da Taraha udare po vratu, a mučenik, trpeći udarce, govoraše: "Neću odstupiti od ovog vjeroispovijedanja koje me spasava." Prokonzul reče: "Ja ću te odgovoriti od toga bezumlja i opametiti." Mučenik odgovori: "Tijelo moje je pred tobom, čini što hoćeš." Prokonzul Maksim naredi: "Svucite s njega odijelo, pa ga gvozdenim štapovima bijte." A kada ga bijahu, Tarah govoraše: "Sada si me načinio zaista mudrim i pametnim, jer u ovim mučenjima ja se još više uzdam u Boga i Hrista njegovog." Prokonzul na to reče: "Nepravedniče i prokletniče, ti u početku govoriš da služiš jedinome Bogu, a sada ispovijedaš dvojicu, Boga i Hrista njegovog. Kako onda služiš toj dvojici, a naše bogove odbacuješ?" Tarah odgovori: "Ja ispovijedam jednog istinitog Boga." Prokonzul reče: "Ne nazvali ti Bogom i Hrista njegova?" Tarah odgovori: Hristos je Sin Boži, jedan po božanstvu sa Ocem i Duhom Svetim, nada svih hrišćana, i mi ćemo se spasti stradajući za njega. Maksim prokonzul odvrati na to. Ostavi tu mnogoglagoljivost i prinesi žrtvu bogovima našim. Tarah odgovori, nijesam mnogoglagoljiv, nego govorim istinu. Evo 65 godina živim vjerujući tako i sada ne odstupam od istine. A neki kapetan Dimitrije koji stajaše tu reče, o čovječe, poštedi sebe i pokloni se bogovima, poslušaj moj savjet. Tarah odgovori, odstupi od mene sa svojim savjetom, slugo satanin. Posle toga prokonzul Maksim naredi da stradalca Hristova okuju u teške gvozdene lance i vrgnu u tamnicu, i slugama reče, privedite mi drugoga. Na to kapetan Dimitrije reče, evo gospodine, on stoji pred tobom. Prokonzul Numerije Maksim, ugledavši drugog hrišćanina gdje stoji pred njim, reče mu, kaži mi najprije svoje ime. Ovaj odgovori, moje najprvo i najdragocijenije ime jeste hrišćanin, a drugo ime dano mi od ljudi prov. Prokonzulu pita, kakvoga si roda prove? Prov odgovori, otac moj bijaše iz Trakije, a ja sam rođen u Pergi Pamfilijskoj i hrišćanin sam. Prokonzul Maksim reče, ništa ti to ime ne koristi, poslušaj mene, prinesi bogovima žrtvu, pa ćeš od cara dobiti počasti i postaćeš prijatelj naš. Prov odgovori, niti hoću počasti od careva, niti želim tvoje prijateljstvo, jer moje bogatstvo ne bješe malo, a ja ga ostavih da bi služio Bogu živome. Prokonzul naredi, svucite ga i položite, pa bijte sirovim žilama. A kada svetitelja bijahu, kapetan Dimitrije reče mu, o čovječe, poštedi sebe, da vidiš krv tvoja teče po zemlji. Prov odgovori, tijelo je moje u vašim rukama, mučite ga, a mučenja su meni poslastica. Prokonzul Maksim reče, hoćeš li ostaviti sujetu svoju ili ćeš i nadalje ostati uporan? Prov odgovori, nijesam sujetan, nego sam hrabriji od vas, a hrabrost je moja u Gospodu. Tada prokonzul naredi slugama, okrenite ga i bijte ga po stomaku. Pri tom svirepom mučenju prov zavapi, pomozi meni sluzi tvome, gospode. Prokonzul reče slugama, kada ga bijete, vi ga pitajte gdje je pomoćnik tvoj. I kada ga sluge pitahu, prov govoraše, meni gospod pomaže i pomoći će, jer ja ni u šta ne smatram mučenja ova od tebe i ja se neću zbog njih pokoriti volji tvojoj. Maksim prokonzul reče provu, bijedniče, pogledaj na tijelo svoje, ta zemlja se zali krvlju tvojom. Prov odgovori, ovo znaj, kada tijelo moje strada radi Hrista, tada se duša moja iscjeljuje i oživljuje. Na to sudija naredi da prestanu tući mučenika i reče, svežite mu lancima ruke i noge, pa u tamnicu vrgnite i ne dopuštajte da mu iko dolazi i stara se o njemu. Posle toga, po prokonzulovom naređenju, na sud bi izveden treći hrišćanin. Upitan za ime, on odgovori, hrišćanin sam. Prokonzul reče, oni što prije tebe bijehu, nikakve koristi ne vidješ od tog imena i ti treba da odgovaraš drugčije. On reče, moje obično ime jeste Andronik. Prokonzul Maksim ga upita, kakvoga si roda, Androniče? Andronik odgovori, uglednog sam roda, sin sam jednog od prvih građana Efeskih. Prokonzul Maksim reče, poštedi sebe i poslušaj me kao oca, jer oni što prije tebe ovdje bjehu i govorahu besmislice, ništa sebi ne stekoše, a ti prinesi žrtvu bogovima koji su vladari i oci naši. Andronik mu na to reče, dobro si ih nazvao ocima, jer Satanu imate za cara, i tvoreći djela njegova vi ste sinovi đavola. Prokonzul Maksim reče, ti si mladić i ni podaštavaš me, ne znaš li da su za tebe već spremljena velika mučenja? Andronik odgovori, ti smatraš, tiranine, da sam ja bezuman, pa ću se pokazati manji od stradalnika što bjehu prije mene. Ja sam gotov na sve muke. Mučitelj onda naredi, skinite ga golog, pa privezavši objesite. A kapetan Dimitrije reče Androniku, jadniče, poslušaj što ti se naređuje prije no što ti meso ne bude otpalo sa kostiju tvojih. Andronik odgovori, bolje je da pogine tijelo moje, da ne biste učinili duši mojoj ono što hoćete. Prokonzul Maksim reče, pristani uz nas i prinesi bogovima žrtvu, da ne bi pogubljen bio. Andronik odgovori, od mladosti svoje nikada ne služih idolima, niti ću im sada prinijeti žrtvu. Prokonzul Maksim naredi, kidajte mu tijelo. A kapetan druge čete Anksije, koji stajaše tamo, reče Androniku, poslušaj prokonzula, ja sam ti po godinama otac i dajem ti dobar savjet. Andronik mu odgovori, star si, a pameti nemaš. Daješ mi savjet da se kamenju poklonim i da bijesima prinesem žrtvu. A kad svetog mučenika mučahu, prokonzul mu govoraše, bijedniče, zar ne osjećaš bolove pri takvim mučenjima? Zašto se sam na sebe ne sažališ i ne odstupiš od te ništavne vjere koja te ne može spasti? Andronik odgovori, vjera koju ti nazivaš ništavnom jeste najdragocijenije vjeroispovjedanje za one koji imaju nadu u Gospoda, a tvoje prolazno umovanje umrijeće vječnom smrću. Prokonzulu pita, ko te nauči bezumlju tom? Andronik odgovori, riječ Božja koja oživljava i u kojoj oživljavamo, imajući na nebesima Gospoda, nadu vaskrsenja našega. Prokonzul Maksim reče, ostavi bezumlje svoje, inače ću te staviti na najstrašnije muke. Andronik odgovori, tijelo moje leži pred tobom, imaš vlasti, čini što hoćeš. Prokonzul reče, bijte ga po ustima što jače. Andronik odgovori, neka Gospod vidi da me ti mučiš kao čovjekoubicu. Prokonzul reče, ti carske naredbe ne slušaš i niušta ne smatraš moj sud. Andronik odgovori, ja podnosim ova stradanja zato što se u Boga uzdam i u njegovo milosrđe i pravdu nadam. Sudija uzvrati, e da li carevi sagriješiše o dostojni smrti? Andronik odgovori, nema sumnje, sagriješiše, jer kada bi htio da rasuđuješ zdravim razumom, ti bi shvatio da je veliki grijeh i bezakonje prinositi žrtve demonima. Tada mučitelj naredi slugama koji su mučenika tukli, okrenite ga i bijte ga po slabinama. Andronik govoraše, pred tobom sam, muči tijelo moje kako god hoćeš. A kada ga mučahu, sveti mučenik prozbori, prekali se tijelo moje u ranama. Mučitelj reče, postepeno ću te uništiti. Andronik odgovori, ne bojim se tvoje prijetnje, razum moj stoji iznad zamisli zlobe tvoje. Stoga i ne obraćam pažnju na mučenja. Tada mučitelj reče slugama, metnite mu oko vrata lance, okujte mu noge i držite pod stražom. Nakon izvjesnog vremena, prokonzul Numerije Maksim ponovo zasjede na sudištu i hrišćani biše izvedeni na istjezavanje. I najprije Taraha, kao najstarijeg po godinama, sudija prisiljavaše da prinese idolima žrtvu obećavajući mu počasti. A kada Tarah ne samo ne posluša sudiju, nego mu i oštro odgovaraše, tada sudija naredi da mu kamenjem usta polome i zube izbiju. Zatim reče slugama, donesite oganj, pa raširivši Tarahu ruke metne na njih žar. A Tarah reče, Ne bojim se ja prolaznog ognja tvog, nego se bojim da ne pristanem na bezbožje tvoje i tako upadnem u oganj neugasivi. I kada žar bi metnut na ruke Tarahove, prokonzul reče, eto, sažižu se ognjem ruke tvoje. Ta zašto ne ostaviš bezumlje svoje i ne prineseš bogovima žrtvu? Odgovori Tarah, svirepošću svojom ti želiš da me privoliš na bezumlje tvoje. No znaj, ja sam pomoću Boga mog jak u svemu i gotov na sve muke koje mi pripremaš. Posle toga prokonzul naredi da Taraha objese glavačke i da smrdljivi oganj podlože ispod njega i da mu onda u nozdrve sipaju ljuto sirće pomiješano sa solju i slačicom. Isto tako muči on i Prova i Andronika na razne načine. Bio ih opaljivao, struga oštrim oruđima, rane im solju zasipao. Ali pošto time ne postiže ništa, on naredi da ih do sutradan čuvaju u okovima. Sjutradan izjutra prokonzul reče kapetanu Dimitriju, zovi mi onaj bezbožne hrišćane. Kapetan odgovori, evo njih pred tobom, gospodine. Prokonzul onda reče Tarahu, zar ti još ne dojadiše mučenja, rane i okovi? Poslušaj me, Taraše, i napusti svoju vjeru, od koje nemaš koristi. Prinesi žrtvu bogovima koji su sve stvorili. Tarah odgovori, kako su mogli ustrojiti ovaj svijet oni kojima je pripremljen oganj vječne muke? I ne samo njima, nego i svima koji tvore volju njihovu. Prokonzul na to reče, nećeš li prestati sa hulom, bezbožniče? Zar ne znaš da ću ti zbog bestidnih riječi tvojih ovog časa skinuti glavu i na taj način ubrzati kraj tvojim mukama? Tarah odgovori, u početku sam želio da mi brzom smrću budu skraćene patnje, a sada produži mi muke da bi u Gospodu rastao podvig vjere moje. Prokonzul reče, sa tobom će i prijatelji tvoji stradati i po zakonu umrijeti. Tarah odgovori, bezumno govoriš obećavajući nam smrt, jer umiru samo oni koji čine zlo, a mi koji ne znamo zla već stradamo za Gospoda našega, mi očekujemo da od njega dobijemo nagradu. Prokonzul reče, prokletniče i bezbožniče, kakvu nagradu očekujete vi koji nevaljalo i bezakono živite? Tarah odgovori, ne dolikuje tebi, neznabošcu, da znaš kakvu je nagradu ugotovio nama na nebesima Gospod, radi koga mi trpimo gnjev i jarosti tvoje. Maksim ga upita, otkud tako smjelo ti govoriš sa mnom, kao da si mi drug? Tarah odgovori, ja ti nijesam drug, ali imam pravo govoriti i niko mi ne može to zabraniti kada me Bog ukrepljuje. Maksim reče, to pravo koje ti imaš ja ću iščupati iz tebe, bezbožniče. Tarah odgovori, to pravo niko ne može oduzeti od mene, ni ti, ni tvoji carevi, ni otac vaš Satana. Prokonzul Maksim reče, svežite ga jer je bezuman. Kada bih bio bezuman, odgovori Tarah, ja bi pristao na tvoje zlovjerje. A kada svetitelja vezaše, prokonzul reče, prinesi bogovima žrtvu da te ne podvrgnem mukama po djelima tvojim. Čini što hoćeš, odgovori Tarah, mada ne dolikuje da me podvrgavaš uobičajenim mukama, pošto sam bio vojnik. Ipak, da ne misliš da se bojim mučenja, ja i hoću da se pokorim volji tvojoj. Isprobaj na meni sve svoje zle izmišljotine. Prokonzul reče, vojnici svagda prinose žrtve bogovima za zdravlje careva svojih i udostojavaju se zasluženih počasti, a ti si najgori od svih jer si i iz vojske pobjegao i nećeš da prineseš žrtve. Zato se i pripremaju za tebe najljuće muke. Tarah na to primijeti, što se žestiš, tebi govorim, čini što hoćeš, bezbožniče. Nemoj misliti, odvrati Maksim, da ću te odjedan put pogubiti. Ne, ja ću te postepeno mučiti i uništavati, a ostatke tijela tvog daću zvjerovima na rastrzanje. Tarah reče, nemoj mi to obećavati riječima, nego brzo privedi u djelo to što hoćeš. Maksimus vrati, ti držiš da će posle smrti tvoje nekakve žene sa mirisima sahraniti tijelo tvoje, ali ja ću se postarati da potpuno uništim tijelo tvoje. Tarah odgovori, i sada i posle smrti moje čini sa tijelom mojim što hoćeš. Maksim reče, prinesi žrtvu najprije. Bezumniče, odgovori Tarah, ne rekoh li ti mnogo puta da neću prinijeti žrtvu? Tada mučitelj Maksim reče slugama, razmrskajte mu lice i usta. A kad sluge to činjahu, Tarah govoraše, lice si mi upropastio, a dušu si mi oživio. Mučitelj reče, nesrećniče, prestani sa bezumnim mislima svojim i prinesi bogovima žrtvu da bi se mogao izbaviti od ovih muka. Tarah odgovori, ti me smatraš za bezumnog što sam ja, uzdajući se u gospoda, uvjeren da ću živjeti na nebesima, ti ipak privremeno živiš tijelom, a dušu ćeš svoju pogubiti zanavijek. Tada prokonzul reče slugama, usijajte gvožđe pa mu stavite na vilice. Trpeći to, Tarah reče, ako učiniš i strašnije stvari od ove, ipak nećeš primorati slugu Božijeg da prinese bogovima žrtvu. Zatim sudija naredi da donesu brijač, da mučeniku odrežu uši i kožu sa glave oderu i da mu na glavu stave žaravicu. Tarah pak govoraše, ako narediš da mi i cijelo tijelo oderu, neću odstupiti od Boga mog koji mi daje snage, te podnosim oruđa zlobe tvoje. A kad to obavljahu, prokonzul reče, saberite gvozdena oruđa, usijajte ih još više, pa mu ih pod pazuhe stavite. Trpeći to, Tarah govoraše, neka gospod vidi s neba i neka sudi. Prokonzul ga upita, kojeg gospoda prizivaš, prokletniče? Tarah odgovori, onoga kojeg ti ne znaš, koji će dati svakome po djelima njegovim. Tada prokonzul naredi da Taraha uzmu pod stražu, a da drugoga dovedu na istjezavanje. Kada dovedoše prova, kapetan Dimitrije reče prokonzulu, evo gospodine, pred tobom stoji prov. Prokonzul reče provu, savjetujem ti prove, nemoj navlačiti na sebe pređašnja mučenja, jer oni koji se prije tebe ponašah uporno, pokajaše se zbog toga, a ti sad prinesi bogovima žrtvu, pa ćeš biti poštovan i od nas i od bogova. Prov odgovori, mi smo jedne misli i jednim srcem služimo Bogu. Ne nadaj se da od nas čuješ što drugo, jer si već čuo i vidio da nas ne možeš odvratiti od Boga. Evo, ja sada stojim pred tobom i ne bojim se tvojih prijetnji. Šta onda očekuješ više? Prokonzul reče, vi ste se složili u zlobi svojoj da odbacite bogove. Zatim, naređujući da ga vežu i objese glavačke, on govoraše svetom provu, poštedi tijelo svoje dok te ne stavljamo na muke, jer vidiš kakva su ti mučenja pripremljena. Prov odgovori, čini što hoćeš, sva zla što su mi pripremljena bit će na utjehu duši mojoj. Prokonzul reče slugama, usijajte gvozdene šipke pa mu slabine žežite da ne bi bio bezuman. Prov mu na to uzvrati, ukoliko ti mene smatraš bezumnim, utoliko sam ja premudar u zakonu gospodnjem. Prokonzul opet reče slugama, usijane šipke zabijte mu u leđa. A prov, trpeći to, govoraše, neka gospod vidi s neba moje smirenje i trpljenje. Posle toga mučitelj, naredivši da se donese žrtvenog mesa i vina, reče, nalijte vino i metnite meso u usta njegova. I kada sluge činjahu to, prov reče, neka gospod pogleda s visine prestola svog i nek vidi nasilje ovo i izrekne presudu o sudu tvome. Sudija reče, mnogo si pretrpio, jadniče, pa ipak, eto si već primio idoložrtvenu hranu. Prov odgovori, ništa važno učinio nijesi priredivši mi nasilje, gospod zna moju volju. Sudija Maksim reče, ti si i jeo i pio od idolskih žrtava. Prov odgovori, Zna gospod i vidi nasilje koje ja trpim. Prokonzul Maksim reče, usijanim šipkama probodite mu koljenice. A prov zboraše, ni oganj, ni muke, ni otac tvoj Satana ne mogu rastaviti slugu Božijeg od ispovijedanja Boga. Prokonzul reče, usijajte oštre klince pa ih zabijte u ruke njegove. Prov reče, blagodarim ti gospode što si i rukama mojim dao da stradaju za ime tvoje. Prokonzul na to primijeti, od mnogih muka ti si pamet izgubio. Prov odgovori, od velike vlasti svoje ti si ne samo postao bezuman, nego si i oslijepio jer ne znaš šta radiš. Prokonzul reče, nakazo, ti smiješ da takve riječi govoriš meni, pošto ti još oči ostavih čitave, onda iskopajte mu oči. Kada to bi učinjeno, prov reče, iako si mi oduzeo tjelesne oči, ti mi nikada nećeš moći oduzeti žive oči vjere. Prokonzul odvrati, zar se posle takvih muka nadaš ostati živ, ili držiš da ćemo te ostaviti da mirno umreš? Prov odgovori, zato se i podvizavam da dobro i čitavo vjeroispovijedanje izvršim i da od tebe bez milosti budem ubijen. Tada prokonzul reče slugama, uzmite ga odavde, vežite ga i čuvajte pod stražom, da ne bi k njemu došao ko od njegovih poznanika i veličao ga zbog bezbožne nepokornosti njegove. Posle toga prokonzul reče, privedite mi Andronika. Evo njega, odgovori kapetan, on stoji pred tobom, gospodine. Prokonzul reče Androniku, prinesi bogovima žrtvu, pa će te osloboditi okova. Andronik odgovori, to nikada neće biti, mučitelju, da učinim ono što je protivno zakonu Boga mog. Prokonzul reče, ti đavoluješ, Androniče. Kada bi ja đavolovao, odgovori Andronik, ja bi poslušao tebe, ali ispovijedajući gospoda moga, ja ne đavolujem, međutim, ti sam đavoluješ i slijep si, jer činiš đavolja djela. Tada prokonzul reče slugama, napravite snopove od trske, pokvasite ih zejtinom, pa ih sagorite na njegovom stomaku. Sluge odmah svukoše Andronika i prostriješe na zemlji, pa mu na stomaku zapališe mnoštvo trske pokvašene zejtinom. A on govoraše, ako me i cijelog sažežeš, nećeš me pobijediti, bezbožniče, jer kraj mene stoji i ukrepljuje me gospod kome ja služim. Prokonzul naredi, usijajte gvozdane šipke pa mu ih stavite između prstiju. A Andronik govoraše, bezumni neprijatelju Božji, prepun si svakovrsnih demonskih izuma, ti gledaš tijelo moje gdje se topi u mukama što mi ih pričinjavaš i misliš da te se ja bojim, ja imam kraj sebe Hrista, Sina Božjeg, i tebe ne smatram ni za šta. Prokonzul reče, bezakoniče, ti ne znaš koga prizivaš, nekakvog čovjeka koji bi pogubljen od Pontijskog Pilata i o čijem mučenju postoji pismena dokumenta. Umukni, bezbožniče, odgovori Andronik, jer ne dolikuje tebi drđavo govoriš o njemu. Prokonzul reče, kakva ti je korist nadati se na tog čovjeka koga ti nazivaš Hristom? Andronik odgovori, vaistinu imam ogromnu korist i veliku nagradu, zbog toga i trpim sve ovo. Tada prokonzul reče slugama, otvorite mu usta i metnite u njih idoložrtvenog mesa i sipajte vina. Kada to bi učinjeno, Andronik reče, gospode, gospode, pogledaj na nasilje koje podnosim. Prokonzul ga upita, dokle ćeš stradati podvrgavan mukama? Da ti si već okusio od žrtve bogovima našim. Andronik odgovori, neka poginu svi koji se klanjaju idolima, ti i carevi tvoji. Prokonzul reče, zla glavo, ti vrijeđaš careve koji svijetu stvoriše tako dugotrajan mir. Andronik odgovori: ja prokleh ubice i krvopije koji narušavaju mir, njih će Gospod krepkom rukom svojom srušiti i strijeviti. Tada prokonzul reče slugama: zalijte mu gvožđe u usta, izbijte mu zube, odrežite mu bogohulni jezik, da se nauči ne huliti careve, i sažižite ognjem jezik njegov. I učiniše sluge sve po naređenju mučitelja. Posle toga Andronik bi odveden pod stražu. Ovim se završavaju sudski zapisnici koje su vodili sudski pisari u toku samog suđenja, kada su sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik bili ispitivani i mučeni. O ostalim pak stradanjima ovih svetih mučenika i o njihovoj smrti, tri pobožna muža Makarije, Feliks i Berije, koji su svojim očima posmatrali njihovu končinu, u svojoj poslanici vjernima pišu sljedeće: Numerije Maksim, prokonzulki Likijski, pozvavši kilikijskog žreca Terentijana, naredi da se za sjutradan spremi amfiteatar udaljen od grada 1000 koračaja, na kome su mučenici imali biti predani zvjerovima da ih pojedu. A kada se sjutradan izjutra sleže narod i napuni amfiteatar da posmatra mučenje, dođe i Maksim da to vidi. A mi stajasmo na skrivenom mjestu i sa velikom bojažnju posmatra smo. I prvo biše predani zvjerovima na pojedenje drugi osuđenici, kojih bješe vrlo mnogo. Zatim Maksim naredi vojnicima da uvedu hrišćanske mučenike Taraha, Prova i Andronika. Vojnici pak primoraše ljude da mučenike donesu na ramenima, jer od mnogih rana oni nijesu mogli hoditi. A mi kada ugledasmo da ih nose na gledalište, okrenuvši se plakasmo. I bačeni biše svetitelji usred arene. Tada spopade strah sve i stadoše roptati na Maksima zbog takve presude njegove, i mnogi se raziđoše sa gledališta, grdeći Maksima i zvjersku ljutinu njegovu. Vidjevši to, Maksim naredi prisutnim vojnicima da zabilježe one koji su otišli, da bi ih potom uzeo na odgovornost. Onda naredi Maksim da puste zvjerove na mučenike, a kada zvjerovi ne drnuše mučenike, on naredi da biju reditelje gledališta, zahtijevajući od njih da puste najljuće zvjerove. I pušten bi medvjed, koji tog dana bješe rastrgao 3 čovjeka, i kada priđe Androniku, on sjede i poče lizati rane njegove. Međutim, Andronik stade vući medvjeda i dražiti ga da ga pojede, ali medvjed bješe krotak. Razjalivši se, prokonzul naredi kopljenoscima da ubiju medvjeda. Tada Terentijan, bojeći se prokonzula, pohita da na mučenike pusti lavicu koja bješe poslana iz Antiohije. Puštena na arenu, lavica trčaše tamo amo kao da hoće da preskoči ogradu i strahovito uplaši gledaoce. Ali kada priđe mučenicima, ona prekloni koljena i leže pred Tarahom. A on, dohvativši je rukom svojom, vucijaše je, da bi ga ona na taj način razjarena pojela. Međutim, lavica se držaše prema Tarahu kao krotka ovca. Videći ovako veliko čudo, narod u amfiteatru podiže silnu graju, a prokonzul, postiđen i razjaren ovim čudom, naredi svojim slugama da lavicu razjare. Međutim, lavica strahovito ričući ode k vratima i poče ih zubima gristi, a sav narod u strahu vikaše: otvorite lavici, već se i vrata razvališe. Tada Maksim, bijesan od gnjeva, prizva Terentija i naredi mu da ubije sve te mučenike. I mučenici Tarah, Prov i Andronik biše mačevima izbodeni i na komade isječeni, i tako skončaše.
Aleluja.
a prokonzul Maksim, odlazeći sa gledališta, ostavi 10 vojnika da čuvaju tijela mučenika, naredivši im da ih izmiješaju sa leševima idolopoklonika, da ih hrišćani ne bi prepoznali i ukrali. A mi, videći to, molismo Gospoda da nam podari zgodnu priliku da ih tajno uzmemo. I posle toga mi priđesmo bliže i ugledasmo stražare gdje večeraju i oganj naložen za noćnu stražu. I mi onda, preklonivši koljena, molismo Gospoda i Hrista njegovog da ispuni našu želju, da nam pošalje pomoć s neba i dade nam tijela svetih. I iznenada nastade zemljotres i grmljavina i sijevanje munja i oluje sa kišom. I mi se opet pomolismo i približivši se k tijelima nađosmo oganj ugašen i nijednog vojnika ne bješe jer svi bjehu pobjegli od oluje. Tada mi podigosmo ruke k nebu da nam Gospod nekim naročitim znakom pokaže mošti svetih mučenika da bismo ih raspoznali usred mnoštva ostalih leševa. A noć bješe vrlo mračna. Odjednom tri svijeće kao zvijezde pojaviše se nad moštima svetih. I mi tajom uzevši mošti svetih mučenika odosmo, dok pred nama iđahu one svijeće nebeske. Idući za njima mi izađosmo na drugu stranu gore i tu svijeće nebeske postadoše nevidljive. I našavši tamo u kamenu iskopanu pešteru položismo u njoj tijela svetih i ulaz dobro zazidesmo da ih nevjernici ne bi pronašli. Potom mi pođesmo u grad da doznamo šta se radi i čusmo da je Maksim pobio stražare. Mi pak uznesesmo blagodarnost Bogu Gospodu našem Isusu Hristu koji živi kroz sve vijekove. Ja, Makarije, Feliks i Berije, hoćemo da ostalo vrijeme života svog provedemo ovdje, da bi tu zajedno sa svetim mučenicima bila pogrebena tijela naša, a duše naše neka se udostoje na nebu nasićivati se vječnoga života sa svetim stradalcima. One pak koje sa ovom poslanicom šaljemo k vama, primite u strahu Gospodnjem, jer su oni djelatelji Gospoda našeg Isusa Hrista. A vas molimo, pominjite nas u molitvama. Neka blagodat Božja bude sa vama. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Kozme Majumskog, pisca kanona. Roditelji svetog Jovana Damaskina koji živjahu u gradu Damasku uzeše u svoj dom jedno malo hrišćansko siroče po imenu Kozma, rodom iz Jerusalima, koji vrlo rano bješe ostao bez roditelja. Pobožni i siromaholjubivi roditelji svetoga Jovana Damaskina usiniše malog Kozmu i vaspitavahu ga zajedno sa svojim sinom Jovanom. Bogat i ugledan roditelj svetog Jovana Damaskina dovede u svoj dom vrlo učenog i mudrog učitelja koji se također zvao Kozma i povjeri mu oba dječaka, Jovana i Kozmu, da ih uči knjizi. Ovaj ih učitelj nauči svoj mudrosti božanskoj i ljudskoj. Bistri i prilježni, oni za kratko vrijeme izučiše književnost i filosofiju, uz to astronomiju, muziku i geometriju. Božansko pak pismo izučavahu svim srcem, zbog toga oni postadoše cijenjeni i poštovani od sviju. Zrela razuma i u zrelim godinama oni napustiše tašti svijet i obojica odoše u lavru svetog Save Osvećenog i postadoše monasi. Uzevši na sebe monaški jaram, Kozma se čvrsto podvizavao i svojim životom i bogomudrošću on zasijao u crkvi Hristovoj kao zvijezda na nebeskom svodu. Pomagao je svetom Damaskinu u sastavljanju osmoglasnika i sam je ispjevao mnogo kanona svetiteljima. Naročitom krasotom i dubinom odlikuju mu se kanoni na Lazarevu subotu, na Cvijeti, na Strasnu nedjelju. Kasnije sveti Kozma bio od patrijarha Jerusalimskog postavljen za episkopa Majumskog. Kao episkop on bogugodno pasijaše svoje stado na spasonosnom pašnjaku Hristovom i doživjevši duboku starost, on se mirno upokoji u Gospodu.
Житие светих.
Алилуја. Алилуја.
Житие Светог Оца нашег Мартина Милостивог, епископа Турскога.
Нећу се бојати зла, jer si ti sa mnom. Aliluja, aliluja.
Sveti Martin rođen je 316. godine u Panoniji, u gradu Sabariji, od roditelja neznabožaca. Otac mu služaše u vojsci najprije kao prost vojnik, ali zbog revnosti u službi on dospije do visokog zvanja, postade tribun i zauze veliki položaj. Svoje djetinjstvo Martin provede u Ticinu, kuda mu je otac bio premješten. Još kao dijete on se odlikovao krotošću, milosrđem i čistotom duše. U to vrijeme hrišćanska se vjera brzo i otvoreno širila po svim krajevima Rimske carevine. Martin se upozna sa nekim hrišćanima, čuo od njih istine vjere Hristove i čistim srcem svojim stade ih ustrojavati. Žudeći za svetim životom hrišćana, on i protiv volje svojih roditelja u 10. godini svojoj postade oglašeni. A kada mu bi 12 godina, njega zahvati pobožna želja da, ugledajući se na svetog Antonija, postane pustinjak. Ali njegov otac imao drugčiji plan. Želio je da njegov sin postane viđeni vojnik i da ime njegovo proslavi na bojnim poljima. I tek što uze 15. godinu, otac ga okova u lance i silom natjera da stupi u vojsku. Kao sin tribuna i kao ličan i snažan junoša, Martin postade konjički oficir i steče veliko povjerenje kod svojih starješina. Ovaj nov ugledni položaj Martinov ne izmijeni njegov smireni i pobožni način života. Po svojim prihodima on je mogao držati pored sebe dva i više služitelja vojnika, no on se zadovoljavao samo jednim. I sa njim je postupao ne kao sa slugom, već kao sa prijateljem i bratom, i više je on služio njemu negoli ovaj njemu. Prema drugovima je bio pun ljubavi i oni su ga ne samo voljeli, nego mu se i divili zbog njegovog čistog i strogog života usred mnogih sablazni. I kao vojnik on se sav predavao dijelima hrišćanskog milosrđa. Od svoje plate on je zadržavao samo koliko mu je bilo potrebno za skromnu ishranu i lišavajući sebe svega, on je pomagao nevoljne, odijevao nage, hranio siromašne i činio druga dijela milosrđa. Martin je službovao u Galiji. Dogodilo mu se da sa vojskom zimuje u zimskim kasarnama u Amijenu. Zima je bila neobično žestoka, te se Martin utoliko više trudio da što više sirotinje prehrani i zbrine. Jednom na gradskoj kapiji on srete polunagog prosjaka koji se od strahovitog mraza bješe skoro potpuno ukočio. Martinu se srce stade kidati od sažaljenja i pošto nemađaše ništa da mu da, jer već bješe razdao sav svoj novac, on skide sa sebe vojnički ogrtač, rasječe na dvije polovine, pa jednu polovinu dade premrzlom prosjaku, a drugom uvi sebe. Videći Martina neobično uvijena, neki mu se prolaznici počeše smijati, ali toga ni najmanje ne on raspoloži, jer mu srce bješe puno radosti, sjećajući se riječi božanskog spasitelja, gobijah i odjenuste me. Zaista vam kažem, kada učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I Gospod ukrijepi ovu Martinovu vjeru i za njegovo milosrđe utješi ga nebeskim viđenjem. Noću za vrijeme spavanja Martin vidi u snu Gospoda Isusa Hrista koji mu se javi ogrnut u onu polovinu ogrtača njegovog i naloži mu da pogleda nije li to ona sama polovina koju on dade prosjaku na kapiji. Martin je stajao pobožno ćuteći, a Gospod Hristos, obraćajući se angelima koji su ga okružavali, gromko reče: Martin je tek oglašen i evo obuče me svojom odjećom. Obradovan tako divnim, utješnim viđenjem, mladić se probudi. To bi nakon 3 godine po njegovom stupanju u vojnu službu. Posle toga Martin odmah bez kolebanja primi sveto krštenje, a po krštenju on još odlučnije stade težiti da napusti vojsku i krene mnogoželjenim putem usamljeničkog, podvižničkog života. Ali on to nije mogao odmah provesti u djelo, jer kada Martin saopšti svome tribunu, koji je također bio hrišćanin, svoju namjeru da napusti vojnu službu i postane monah, ovaj ga zamoli da to odloži za neko vrijeme, pa će onda zajedno napustiti vojsku i stupiti u monaštvo. Martin popusti toj tribunovoj želji i ostade u vojsci još 2 godine, učestvujući u ratnim pohodima cara Konstancija protiv divljih Alemana. Za vrijeme tih pohoda car predade starješinstvo nad onim dijelom vojske gdje je služio i Martin svome bratu od strica Julijanu, postavljenom za Česara. Odred vojske nije bio velik i Julijan, da bi svoju vojsku oduševio na veću hrabrost, odluči da vojnicima razda kao darove plijen zaplijenjen od Alemana. Vojnici su glasno poimenice prozivani i svaki je prilazio i lično od Julijana primao darove. Kada Martin bi prozvan, on smjelo stupi pred Julijana i reče mu: Česare, do sada sam služio kod tebe u konjici, a sada dopusti mi da stupim na službu Bogu. Tvojim pak darom neka se koristi drugi koji će ostati i dalje u službi tebi. A ja sam vojnik Hristov i zato nijesam dužan više da se bijem za tebe. Ti si kukavica, Martine, s prekorom odgovori razgnevljeni Julijan. Sjutra će se voditi bitka, i eto, strah od bitke, a ne strah Božji nagonite da napustiš službu. Međutim, Martin smjelo produži: Ako ti ovo moje traženje smatraš za kukavičluk, onda me sjutra samog, bez ikakvog oružja, postavi na najopasnije mjesto bitke. Tada ćeš vidjeti da ću ja bez ikakvog oružja, samo sa imenom Hrista i znamenjem njegovog svetog krsta, neustrašivo jurišati na redove neprijatelja. Neka tako bude, reče Julijan, i naredi da Martina drže pod stražom do sutradan. No sutradan Alemani, ugledavši izvanredno pripremljenu vojsku Julijanovu, poslaše k Julijanu pregovarače za mir, izjavljujući da bez uslova polažu oružje. I mir bi zaključen. Posle toga Martin bio oslobođen svoje vojničke zakletve i odmah napusti vojsku. Onda ode k znamenitom po svetosti života i hrišćanskoj pravoslavnoj obrazovanosti Ilariju, episkopu grada Poatije, da sebe povjeri duhovnom rukovodstvu ovog svetog muža. Ilarije primi mladića sa iskrenom ljubavlju i posle kratkog ispitivanja njegovog karaktera htjede da ga posveti za đakona. Ali Martin po dubokoj smirenosti svojoj odreče se tog čina i jedva ga privolješe da primi skromniju, mada i težu, dužnost zaklinjača. Pošto provede neko vrijeme na svojoj novoj dužnosti, Martina stade mučiti misao što su mu roditelji još neznabošci i on krenu u postojbinu da svoje roditelje obrati ka Hristu. Na putu on je morao prelaziti Alpe, često se gubiti po besputnim pustim gorama i bivati u opasnosti od razbojnika. Jednom im on i pade u ruke. Jedan od razbojnika zamahnu mačem da Martinu odsječe glavu, ali ga u tome spriječi jedan drug koji se sažali na mladića. Martin bi svezan i predat pod stražu razbojniku koji mu je spasao život. Ko si ti, upita ga razbojnik. Ja sam hrišćanin, krotko odgovori mladić. I među njima dvoma se razvi razgovor da se ovaj postidje svog zločinačkog sramnog života i odmah pusti Martina na slobodu i sa suzama ga stade moliti da se moli Bogu za njega. Posle toga bivši razbojnik poče voditi pobožan život i docnije se podvizavaše kao monah u galskom manastiru Svetog Martina. Kada najzad stupi na tlo Italije, Martin, pored ostalih teškoća i muka, srete krajnje odvratnog i strašnog po izgledu čovjeka, koji navali na njega sa mnoštvom radoznalih pitanja, naročito nastojavajući da sazna kuda ide. Idem kuda me Gospod zove, odgovori Martin. Dobro, reče sa gnjevom sagovornik, ali zapamti ovo, kuda god ti išao i ma šta preduzimao, ja ću biti tvoj protivnik. Ovaj susret i razgovor učini na Martina dubok utisak. Ipak se on ne uplaši, nego samo krotko i sa tvrdim uzdanjem u sveblagi promisao Božji primijeti. Gospod je sa mnom, ne bojim se onoga što mi čovjek može učiniti. Na ove riječi sagovornik momentalno nestade. Tada Martinu bi jasno da je to bio iskonski neprijatelj ljudski đavo koji je uzeo na sebe obličje čovjeka. Stigavši roditeljskom domu, Martin zateče svoje roditelje žive. Otac se njegov pokaza prema njemu vrlo neprijateljski i ostade uporan prema njegovoj propovjedi. Ali majka njegova usvoji njegove razloge i bi prosvećena svjetlošću evanđelja, kao i mnogi žitelji njegovog rodnog grada. Ali uspjeh evanđelske propovjedi Svetog Martina u Sabariji nije dugo trajao. U to vrijeme se alijenska jeres pod pokroviteljstvom nečistog cara Konstancija raširi po cijeloj Panoniji. Martin ustade protiv ovog zločestivog učenja i zato ga stadoše goniti i posle tjelesnih istjezavanja on bi prognan iz grada i otputova u Italiju i zaustavi se u Mediolanu i tamo načini sebi usamljeničku keliju. Ali i odatle, posle raznovrsnih gonjenja i zlostavljanja, on bi prognat od arijanskog episkopa Avksentija. Onda on odluči da se oda pustinjačkom podvigu, zato ode na nenaseljeno ostrvo Caprariju, stjenovito i puno otrovnih zmija. Tamo on življaše u podvizima, bogorazmišljanja i molitve, sa jednim samo sadrugom, hraneći se jedino pustinskim biljem. A promisao Božji na čudesan način čuvaše svetog podvižnika, te od zmija nemađaše nikakvih neprijatnosti. Čuvši da su njegovog učitelja Ilarija Arijanci protjerali iz Poatije, Martin otputova k njemu i oni posle 5 godina s radošću zagrliše jedan drugoga. Ilarije ponovo stade nagovarati Martina da primi prezviterski ili bar đakonski čin, ali Martin to uporno odbi, želeći da do kraja života svog ostane prost monah. Ilarije dade blagoslov i dozvolu Martinu da osnuje manastir nedaleko od Poatije u mjestu Lokocijag ili Liguže. Oko pobožnog mladića brzo se okupiše prijatelji i učenici da se nauče od njega savršenom monaškom životu. Martin ih je sve primao s ljubavlju i svima služio kao najbolji primjer podvižničkog, bogougodnog života. Iako bez škole, Martin je blagodaću Božijom, koja je zbog njegovog vrlinskog monaškog života obitavala u njemu, bogomudro vodio putem pravog hrišćanskog života i ljude školovane i mnogo učene. Neki su se od tih ljudi pod njegovim uticajem odricali svijeta i potpuno posvećivali sebe Bogu i pustinjačkim podvizima. Manastir Svetog Martina za kratko vrijeme procvjeta i proču se. I to bi prvi manastir u Galiji, znameniti rasadnik monaštva u toj zemlji. U to vrijeme jedan od oglašenih stupi u manastir Svetog Martina, ali prije no što bi kršten, on se iznenada razboli i umre. Prepodobni u to vrijeme ne bješe u manastiru. a kad se vrati, on zateče bezdahno tijelo oglašenoga usred uplakane bratije. Prepodobni udalji sve iz kelije i prostrijevši se u molitvi, on kroz dva sata, blagodaću Hristovom, povrati umrloga u život. Vraćenik životu pokojnik odmah primi sveto krštenje i posle toga živio je bogougodno još mnogo godina. Kasnije on pričaše da kada mu se duša razluči od tijela, on bi izveden pred nekog strašnog sudiju koji izreče krivičnu presudu, ali dva angela rekoše sudiji da je to onaj za koga se Martin moli i sudija naredi da ga vrate Martinu. Od toga vremena o Martinu se pronese slava kao o svetom i divnom apostolskom mužu obučenom u silu s visine. Privlačeći k sebi mnogobrojne učenike, ljude raznih zvanja i staleža i utičući na njih primjerom svoga vrlinskog i strogo podvižničkog života, on je mnogo uticao na njih i svojim učenjem. On je sam jasno vidio istinu Hristovu i čvrsto bio ubijeđen u nju, pa je sa tom istom jasnoćom, živošću, prostotom i ubjedljivošću umio da je izloži i razjasni kako vjerujućim, tako i nevjerujućim. Volio je on da svoje pouke izlaže u vidu priča, što je na slušaoce proizvodilo silan utisak. Videći velike podvige svetog Martina i ne podnoseći njegov sveti bogougodni život, iskonski neprijatelj roda ljudskoga, đavo, povede protiv njega zlobnu borbu, javljajući mu se i kušajući ga na sve moguće načine. Međutim, svetitelj, iako je stalno vidio oko sebe demone i samog kneza demonskog, ipak nikada nije imao straha od njih. Šta više, on je otvoreno pozivao đavola u borbu i govorio mu: ako imaš kakvog udjela u meni, onda pokaži to na djelu. Tada Satana pokuša da obmane i prelasti svetog podvižnika, uzimajući na sebe izgled angela svetog, jer, kao što kaže apostol, ponekad se i sam Satana pretvara u angela svjetla. Tako jednoga dana Satana stade pred Martina u vrijeme molitve, okružen purpurnom svjetlošću, obučen u carsku odjeću, ukrašen krunom od bisera i zlata u zlatnim sandalama, vesela i radosna lica. Ova neobična, divna pojava s početka silno zbuni Martina i oni obojica dugo ćutahu. Najzad đavo reče: znaš li, Martine, koga sada vidiš? Ja sam Hristos. Prije nego što se ponovo javim pri drugom dolasku svom, riješih da se tebi pokažem. Svetitelj oklijevaše i ne dade nikakav odgovor. Zašto se dvoumiš da vjeruješ u viđenje, reče lukavi: ja sam Hristos. Tada Martin po vnušenju Duha Svetoga poznade da je to đavo i reče: Gospod moj Isus Hristos nije obećao da će se javiti u purpuru i blistavoj kruni. Ja neću da vjerujem da vidim povratak Hrista dok on ne dođe u onakvom vidu u kakvom je postradao i prije svega ne pokaže na oči gledan način one rane koje je zadobio na krstu. Tada đavo iščeze kao dim i napuni keliju takvim strašnim smradom da ne ostade nikakve sumnje da je to bio đavo. No, pored ovih zavodničkih viđenja, sveti Martin je imao i utješna i blagodatna javljanja angela i svetitelja Božjih iz zagrobnog svijeta. Tako, njemu su se više puta javljali sveti apostoli Peter i Pavle i utješavali ga bogonadahnutom besjedom. Blagodat Božja je javno počivala na svetom Martinu i pokazivala sebe na očigled svih učenika njegovih, naročito kada je on služio božanstvenu službu i u vrijeme kada je blagosiljao narod. Tako jednom, kada on podiže desnu ruku svoju radi blagoslova, oni vidješe gdje iz nje izlazi neki neobičan bljesak. Drugom prilikom, oni vidješe gdje se oko čela njegova pojavi sijanje. Ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svijeće i meće pod sud nego na svijećnjak te svijetli svima koji su u kući. Tako je i odnosno svetog Martina svima postajalo jasno da ga je Bog predizabrao ne samo za usamljeničke podvige u pustinji i tišini manastirske kelije, nego i zato da ga postavi visoko na svijećnjaku crkve, da bi on svojim blagodatnim darovima, dobrim djelima i svetim životom svijetlio vjernima kao pastir mnogobrojnog stada Hristovog. Velika slava njegova, koja je sve više i više rasla, ukazivala je na to da će ga narod, koje je bilo crkve, pozvati sebi za episkopa. I zaista, kada se episkopski presto u gradu Turu ukaza slobodan, narod izjavi želju da mu sveti Martin bude episkop. Ali svi su znali duboku smirenost Martinovu, zbog koje je on ranije odbijao da se primi prezviterskog ili đakonskog čina. Zbog toga oni riješiše da pribjegnu u lukavstvu i sili. Jedan građanin po imenu Rurcije dođe k svetom Martinu u njegov manastir, pripade k nogama njegovim i moli ga da pođe njegovoj kući i pomoli se za njegovu bolesnu ženu. Svetitelj pođe, ali ga ubrzo opkoli mnogobrojni narod i silom odvede u hram i proglasi za episkopa. Postavši episkop, sveti Martin se ne promijeni, on i nadalje ostade svima obrazac duboke smirenosti, bješe zadovoljan prostom odjećom i najmršavijom hranom i veći dio vremena posvećivaše monaškim podvizima, udaljavajući se od svega i težeći molitvenom tihovanju. Nedaleko od grada on izabra sebi divlje, zabačeno mjesto za svoje monaške podvige. To bješe mjesto zaklonjeno stijenama i s jedne strane rijekom Laurom i pristup k njemu bješe moguć samo jednom stazicom. Tu sveti Martin sagradi drvenu keliju. Pored njega tu se stadoše naseljavati i drugi podvižnici, pobožnosti, željni pustinjačkog života. Jedni od njih pravljahu u sebi kolibe, a drugi izdubljivahu u sebi pećine u planinskoj stijeni. I na taj način oko svetog Martina se sabra do 80 bratije i obrazova se nova monaška obitelj. Ona se nazivala manastirom Martina, a isto tako velikim manastirom i docnije Marmutje. Monasi ove obitelji primiše ustav Martina i podvizavahu se u podvizima posta i molitve pod njegovim iskusnim rukovodstvom, koristeći se njegovim dušekorisnim poukama i primjerom njegovog ličnog uzvišenog podvižničkog života. Bratija nijesu imala ništa svoga, sve im bješe zajedničko. Nije bilo dopušteno ništa ni kupovati ni prodavati, jedino se mladim monasima prepuštalo prepisivati rukopise božanskih i dušekorisnih knjiga, a stariji su se bavili isključivo molitvom. Iz kelija su rijetko kad odlazili osim radi zajedničkog bogosluženja. Vina niko okusio nije osim u bolesti, dnevno su jeli samo jedan put, a hrana im se sastojala jedino iz hljeba, povrća i maslina. Odjeća im je bila od grube kamilje dlake, mada su mnogi od monaha bili znatnog porijekla. Bratije su živjeli u bezuslovnom poslušanju i većina njih u molitvenom samovanju i tihovanju. Ovaj manastir je dao nemalo episkopa koji su se mnogo potrudili u širenju hrišćanske prosvete među neznabošcima. Sam sveti Martin revnosno se truđaše na obraćanju neznabožaca i sruši idolopoklonstvo u većem dijelu Galije. U ovom apostolskom služenju on bješe hrabar, neustrašiv i samopregoran propovjednik istine Hristove. Radi toga sveti Martin često odlažaše iz manastira i putovaše po okolnim krajevima, uništavajući neznabožačka idolišta, zidajući crkve i učeći neznabožce vjeri Hristovoj. Evanđelska propovijed svetog Martina imađaše utoliko veći uspjeh što je bila praćena znamenjima i čudesima, koja sveti Martin često činjaše silom Hristovom pred očima neznabožaca. Prvo mjesto gdje on neznabožce obrati u vjeru Hristovu bješe Ambuaz. Pošto tu osnova crkvu svojom propovjeđu, on upravu i brigu o njoj povjeri nekima od svojih učenika. Ali neznaboštvo tamo još bješe silno i hrišćanima je prijetila velika opasnost od njih, jer tamo još bješe ostao neznabožački hram sa ogromnim idolom, veoma poštovanom od naroda.
Yeah.
Učenici svetog Martina nijesu se rješavali da razruše to utočište idolopoklonstva, iako je sveti Martin bio naredio da se to učini. Tada sveti Martin ponovo dođe u Amboaz i sam uvjeri da je stvarno teško razrušiti taj hram. Onda svetitelj učini ovo, izabra jedno usamljeno mjesto i svu noć provede u plamenoj molitvi Bogu. I Gospod usliši molitvu ugodnika svog. Ujutru nastade strahovita oluja koja do temelja razruši neznabožački hram i razbi idola što bješe u njemu. Nošen apostolskom revnošću, sveti Martin namisli da i u naselju Leprozi razruši važan neznabožački hram. Sa tom namjerom on u jednom sklonjenom mjestu blizu Leproze provede u molitvi i postu 3 dana i 3 noći, moleći Gospoda da uništi neznabožačko idolište. Kao odgovor na njegovu vatrenu molitvu njemu se javiše 2 svjetla angela kao naoružani i obavijestiše ga da ih je Bog poslao njemu u pomoć protiv neznabožaca. Čuvši to, sveti Martin pohita u naselje Leprozu i silom blagodati Hristove čudesno pretvori u prah žrtvenike i idole, i to pred narodom koji bješe svezan nevidljivom božanskom silom. Ugledavši takvo čudo i neobično razrušenje hrama, žitelji Leproze poznaše ništavnost idola i obratiše se ka Hristu. Jednom sveti Martin sa nekolicinom svojih učenika, putujući u grad Karnotu, prolažaše kraj jednog mnogoljudnog naselja. Tu slavnog ugodnika Božijeg srete ogromna masa neznabožačkog svijeta koji bijehu čuli za njegova slavna djela. Ovu priliku svetitelj iskoristi za obraćenje nevjernih ka Hristu. Po vnušenju svetoga duha on groko poče svoju plamenu propovijed, javljajući riječ Božju neznabošcima i često uzdišući iz dna duše što toliko mnoštvo naroda ne zna Gospoda Spasitelja. U to vrijeme jedna žena, noseći na rukama mrtvog sina koji nedavno bješe umro, spusti njegovo mrtvo tijelo kraj svetiteljevih nogu, pa pruživši k svetitelju ruke svapaje mu, govoraše: mi znamo da si ti prijatelj Božji, molim te vrati mi sina jer mi je jedinac. Molbi nesrećne majke pridruži se sav narod. Sveti Martin uze tijelo mrtvog djeteta u svoje ruke, prekloni koljena zajedno sa cijelim narodom i sotvorivši molitvu ustade i vrati majici dijete živo. Kada to narod vidje, svi stadoše jednodušno ispovijedati Hrista Boga i padajući pred noge svetitelju usrdno ga moljahu da ih načini hrišćanima. I svetitelj odmah tu na licu mjesta, metnuvši na njih ruke, oglasi ih riječju istine. Glas o ovom čudu brzo se prenese po cijeloj pokrajini, a sveti Martin sa istim uspjehom rasprostiraše svjetlost Evanđelja i u drugim krajevima Galije. U gradu Karnoti dovedoše k svetom Martinu 12-godišnju djevojčicu nijemu od rođenja. Otac njen moljaše svetitelja da joj molitvom svojom razriješi jezik. Svetitelj izjavi da to nije u njegovoj moći, a da to mogu učiniti 2 episkopa, Valentin i Viktricije, koji bijehu s njim, pošto je njima kao savršenijima u vrlinama sve moguće. Ali ova 2 episkopa pridružiše se molbama nesrećnog oca i moljahu svetog Martina da on učini to. Tada sveti Martin naredi da se narod udalji, a on u prisustvu samo episkopa i djevojčina oca pade ničice na zemlju sa usrdnom molitvom, zatim blagoslovi malo jeleja i nasuga u usta djevojčici držeći i jezik njen svojim prstima. Onda svetitelj upita djevojčicu kako se zove njen otac, a ona mu tog trenutka razgovjetno odgovori i kaza ime svoga oca. Kada to otac njen vidje, on pade pred svetitelja, obgrli mu koljena i sa suzama radosnicama gromko svjedočaše pred svima koji se tu slegoše da je to prva riječ njegove kćeri. Jednom sveti Martin, praćen mnoštvom naroda, ulazeći u Pariz, srete jednog gubavca strahovito unakaženog bolešću koga su se svi gadili. Sažalivši se na njega, svetitelj ga cjeliva i blagoslovi i gle, gubavac se odjednom očisti od gube i sutradan on dođe u crkvu i uznese blagodarnost Bogu za svoje iscjeljenje. Pavlin, blagočestivi činovnik državni koji se kasnije proslavi svojim svetim životom, poče žestoko patiti od očiju i već mu gusti mrak pokri zenicu, no sveti Martin se krpicom dotače oka njegovog i bolest tog časa nestede. Bezbrojni su u svetog Martina podvizi milosrđa i ljubavi hrišćanske, zato je i dobio naziv milostivi. Jednom u zimske dane na putu za crkvu on srete polunagog ubožjaka koji zaiska od njega odjeću. Svetitelj naredi arhidjakonu da odjene ubožjaka, a sam uđe u odaju kraj crkve i sjede tamo. No kako đakon ne dade odjeću ubožjaku, to ovaj uđe kod svetog episkopa i stade mu se žaliti na đakona i na hladnoću. Tada svetitelj krišom skide sa sebe tuniku što se nosi ispod gornje haljine, naloži siromahu da je obuče i da ide. Ubrzo posle toga uđe đakon i obavijesti svetog episkopa da je već vrijeme početi svetu službu, pošto narod čeka u crkvi. Na to svetitelj reče đakonu, misleći na sebe, treba najprije odjenuti siromaha, ne mogu ja ići u crkvu ako siromah ne dobije odjeću. A đakon, ne shvatajući o čemu se radi, pošto nije primjećivao da je svetitelj nag ispod gornje haljine, stade se izvinjavati kako ne može da pronađe onog ubožjaka. Međutim, sveti Martin uporno ponavljaše, neka odjeću što je spremljena donesu meni, ubožjak neće biti neodjeven. Rasrdivši se, đakon ode do obližnjeg dućana, kupi kratku prostu odjeću, pa je sa gnjevom stavi pred noge episkopu govoreći, evo odjeće, a ubožjaka nema. Svetitelj spokojno naredi đakonu da nekoliko trenutaka postoji iza vrata, pa odjenuvši se tajom u kupljenu odjeću, iziđe u hram radi služenja liturgije. Međutim, Gospod ne oklijevajući nagradi svetog Martina za ovo tajno evanđelsko djelo. Tog istog dana kada sveti episkop blagosiljaše žrtvenik, u vrijeme bogosluženja zablista od njegove glave ognjeni kolut, čiji plamen, dižući se uvis, obrazovaše dugačak zrak. Ovu divnu pojavu od mnoštva prisutnog naroda vidje samo nekolicina odabranih, i to blagočestivi učenik svetog Martina Gal, jedna djevojka, jedan prezviter i tri monaha. Krotost svetog Martina primoravala je čak i neznabošce da ga vole. On uopšte nije imao neprijatelja, no ako ih je i bilo, to su oni koji su ga mrzjeli zbog njegovih vrlina koje sami nijesu imali i koje nijesu mogli podražavati. Međutim, blaženi Martin nikoga nije osuđivao, nikome nije vraćao zlo za zlo. Sve uvrede on je trpeljivo podnosio i trudio se da uvijek ima ljubavi za svoje uvredioce. Nikoga nikada nije vidio, ni razgnjevljenog, ni rastrojenog, ni nasmijanog, no on je svakda bio jedan isti, noseći na svome licu neku nebesku radost. Nikada ustima njegovim nije bilo ništa drugo sem imena Hristova, nikada u srcu njegovom nije bilo ničeg drugog sem pobožnosti, mira i sažaljenja. On je često plakao čak i zbog grijehova onih svojih klevetnika koji su ga svojim zmijskim ustima i otrovnim jezicima napadali otvoreno u lice ili u njegovom odsustvu. Koliko je sveti Martin bio trpeljiv i krotak prema svojim uvrediteljima jasno pokazuje ovaj primjer. Među duhovništvom u manastiru bješe jedan mlad čovjek po imenu Brikcij. Niskog porijekla, ali koga sveti Martin uze kod sebe, vaspita i kasnije proizvede u čini đakona. Huškan od zlih duhova, Brikci stade strahovito vrijeđati svoga nezlobivog učitelja u oči i za leđima. Sveti muž se staraše da ga urazumi krotkim savjetima, ali to ostade bez uticaja na bezumnika i on produži rigati još veće grdnje, pa onda pobježe. Putem Brikciji srete jednog bolesnika koji ga upita gdje bi mogao naći svetog Martina. Brikciji nazva svetitelja starom varalicom i drugim pogrdnim imenima, a kada uskoro posle toga, a po iscjeljenju tog bolesnika, blaženi Martin srete Brikcija, on ga krotko upita, zašto si me nazvao varalicom? Ja te nikada nijesam nazvao varalicom, odgovori đakon. Zar uvo moje nije bilo kraj tvojih usana, iako si ti govorio za mojim leđima? primijeti svetitelj. Kada budem umro, ti ćeš također postati episkop i mnogo ćeš postradati. Posle toga Brikci poče dobijati nastupe bjesnila i jednom kada sveti Martin sjeđaše na klupi pred svojom kelijom, Brikci se okomi na njega sa jarosnim grdnjama, dok na obližnjim stijenama bijehu vidna dva demona koji podbadahu Brikcija na bezumlje. Ja sam svetiji od tebe, govorio je đakon. Ja sam se vaspitavao u manastiru, a ti si nekada bio vojnik. Bratija zahtijevahu da Brikci bude primjereno kažnjen i lišen svešteničkog čina, no sveti Martin spokojno otrpje njegove grdnje, a kada uskoro posle toga Brikci tronut krotošću svetiteljevom dođe k sebi i baci se pred noge njegove mučen grižom savjesti, svetitelj samo primijeti: Brikci je naškodio samo sebi, a ne meni. Gospod Isus Hristos trpio je kraj sebe čak Judu, ne treba li onda da ja trpim ovog mladića pored sebe? Predskazanje svetog Martina se ispuni. Brikci se docnije toliko promijeni da posle smrti svetog Martina bi izabran za njegovog naslednika. I kao episkop on zaista pretrpje mnoge nevolje i poruge i zatim skonča u miru. Kako je neodoljivi silan bio uticaj svetog Martina i najnaduvenije i najokorelije ljude, čak i na silnike ovoga svijeta, pokazuju sljedeći primjeri. Još u početku svetiteljevog episkopovanja grad Tur obuze užas zbog posjete svirepog i zverolikog po naravi carskog oblasnog namjesnika Avicijana. Za njegovom svitom išle su duge povorke osuđenika nad kojima je namjesnik htio da izvrši smrtnu kaznu u gradu Turu da bi time zaplašio grad. No čovjekoljubivi episkop Martin, ne bojeći se svirepog namjesnika, odluči da se zauzme i za osuđenike i za svoj episkopski grad i u ponoći uputi se Avicijanovom dvorcu, a te noći nemiran san namjesnikovo bi iznenada prekinut nekim silnim treskom i on ču neki nepoznati glas koji mu reče: ti tu spavaš, a sluga Božji čeka pred tvojom kapijom. Avicijan odmah naredi svojim slugama da osmotre pred kapijom, a oni, nemarno pogledavši, ubijediše ga da nikoga nema i on ponovo zaspa. No ubrzo bi po drugi put probuđen gromkim uzvikom: pred kapijom stoji Martin. Tada sluge nađoše da je zaista tako. Namjesnik naredi da mu svetitelja dovedu i upita ga: zašto si tako postupio? Meni je poznata tvoja namjera, smjelo odgovori sveti Martin. Prije nego što mi je ti budeš kazao, idi i ne dopuštaj da te gnjev neba pogubi. Uplašen nadahnutim proročkim glasom svetiteljevim i izobličavan svojom savješću, Avicijan hitno postupi po svetiteljevom naređenju, pusti osuđenike na slobodu i otputova iz Tura. Ukori svetog Martina i kasnije izvršiše dobar uticaj na narav žestokog namjesnika. Jednom kada Avicijan ponovo posjeti grad Tur, sveti Martin uđe kod njega u sobu i ćuteći gledaše u njega uporno. Zašto tako uporno gledaš u mene, sveti čovječe, upita Avicijan. Ja gledam ne u tebe, odgovori sveti episkop, već na odvratnog demona koji ti sjedi za vratom. I ova riječ svetiteljeva dobro djelova i zadrža svirepog namjesnika od izvršenja zlih namjera njegovih. Car Valentijan prvi, slušajući sa svih strana o slavi svetog Martina, izrazi želju da želi stupiti sa njim u prijateljske odnose, ali ga u tome sprečavaše njegova supruga Justina, koja bješe revnosna Arijanka. A kada jednom sveti Martin važnim poslom dođe u Trir, gdje se tada nalazio carev dvor, car, nastrojen suprugom protiv njega, naredi da ga ne puštaju k njemu. Posle uzaludnih napora da bude primljen od gospodara, svetitelj se predade molitvi i postu. Sedmoga dana njemu se javi angeo i naredi da ide u dvorac kod cara. Dobivši ovo božansko vnušenje, sveti Martin pohita u dvor. I našavši kapije otvorene, on otide pravog caru bez ikakve prijeve. Valentijan se silno razgnjevi, ali iznenada osjeti kao da fotelja pod njim sva gori u ognju. primoran da ustane, on se odjednom promijeni i primi svetitelja sa vatrenim zagrljajem i dugo razgovara s njim i zadrža ga kao milog gosta nekoliko dana i obeća mu da će učiniti sve što bude tražio. Pri rastanku car mu ponudi bogate darove, no svetitelj to odbi, čime izazva kod cara još veće uvaženje prema sebi. Pred kraj svoga života sveti Martin ču da je među duhovništvom u okrugu Kanda nastala žestoka raspra i on pohita tamo da izmiri zavađene klirike. Sazvavši svoje monahe, on im predskaza približenje svoje končine i krenu na put, praćen njihovim suzama i jaucima. Pošto vas postavi mir u Kandi, svetitelja tamo uhvati žestoka groznica i osjećajući svoju končinu, on naredi svojim učenicima da ga polože na pod u pokrovu i pepelu, jer, govoraše on, tako hrišćani treba da umiru. Pritome on, kako mu se učini, vidje đavola blizu sebe i reče: "Zašto stojiš tu, užasni zvijere? Ti nemaš udjela u meni, naruči Avramovo, primit će mene." To bjehu posljednje riječi njegove. Bratija koja stajahu oko njega bjehu poraženi bljeskom i ljepotom lica njegova kada on već mrtav ležaše. 2000 monaha i hor devstvenica praćahu tijelo njegovo u Tur, gdje on pri ogromnoj masi naroda i bi svečano sahranjen. Po blaženoj končini svoga velikog ugodnika i čudotvorca, Bog udostoji tijelo njegovo neraspadljivosti i na groblju njegovom bivahu velika i mnogobrojna čudesa, u slavu Boga divnog u svetima svojim vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnih otaca naših Amfilohija, Makarija, Tarasija i Teodosija Glušitskih. Prepodobni Amfilohije već kao monah došao u Glušitski manastir k nastojatelju prepodobnom Dionisiju i bio mu desna ruka u izgrađivanju manastira i strogi čuvar i izvršitelj manastirskog ustava u toku 20 godina. Krotost i smirenje njegovi bjehu uzorni. On se brinuo samo o duši i nosio je najskromniju odjeću. Posle smrti svoga nastavnika on bi postavljen za igumana i mirno se prestavi 1452. godine. Svete mošti njegove pokoje se u hramu njegovog imena. Njegovim nasljednikom bi prepodobni Makarije, rodom iz grada Rostova. On se od svoje 12. godine podvizavao u glušitskoj obitelji i predstavio se oko 1478. godine. Svete mošti njegove počivaju u glušitskoj obitelji. Prepodobni Tarasije bješe iguman jednog od manastira osnovanih svetim Stefanom Permskim i svetom Stefanu on bješe jedan od najrevnosnijih sapodvižnika njegovih u širenju i utvrđivanju pravoslavne vjere među Zirijanima. Potom on dobrovoljno dođe na poslušanje k prepodobnom Dionisiju i podvizavao se u glušitskoj obitelji 10 godina, provodeći vrlo surov i strog život postom i bdenijem, umrtvljujući svoje tijelo. Suze umiljenja stalno su rosile njegove obraze, svjedočeći o njegovom dubokom smirenju i skrušenosti srca. I svi se divljahu njegovom trpljenju i gledahu na njega kao na jednoga od drevnih velikih podvižnika. Dostigavši duboku starost, on se upokoji 1440. godine. Svete mošti njegove pokoje se u Glušitskom manastiru. Prepodobni Teodosije bješe učenik prepodobnog Dionisija. Svete mošti njegove također počivaju u glušitskoj obitelji.
Житие светих.